Pancasila. Selamat datang di Bahas Podcast. Di sini kita akan membahas apa saja yang bisa dibahas, tentunya hanya di Bahas Podcast. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat pendengar setia Bahas Podcast. Wah, gak kerasa udah hari Selasa lagi nih. Seperti biasa, di hari Selasa pembahasan kita masih seputar feminisme. Dan hari ini saya gak sendirian. Seperti janji saya minggu lalu, hari ini akan ada narasumber atau teman ngobrol yang bisa kita ajak buat diskusi bareng. Oke, saat ini saya udah bersama seorang narasumber yang cukup menarik. Beliau ini adalah seorang pemerhati wanita yang juga mempunyai pemikiran-pemikiran rumit terhadap isu-isu terkini. Salah satunya pembahasan yang akan kita bahas hari ini yaitu feminisme. Tema di episode kita kali ini masih berhubungan dengan pembahasan sebelumnya. Kalau kita cross-check pembahasan yang lalu, kita udah mendalami jiwa-jiwa feminisme dan mempelajari tentang gerakan-gerakan feminisme di Indonesia. Nah, kalau untuk tema kita pada hari ini adalah perkembangan feminisme di Indonesia. Langsung saja kita akan langsung terhubung dengan narasumber kita hari ini ya. Halo, halo, dengan Mas siapa? Atau nggak mau disebutin namanya? Oh ya. Yeah. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita masuk ke diskusinya. Akhir-akhir ini kita sering banget dengar pro-feminis, anti-feminis, dan lain sebagainya. Tapi kan kita kemarin juga udah membahas tuh apa arti dari feminisme. Ya seperti yang tema-tema sebelumnya itu. Nah, langsung aja kita hubungkan dengan tema kita hari ini. Tadi udah saya jelaskan juga perkembangan feminisme di Indonesia. Kepada narasumber kita, ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, menurut Mas narasumber, setelah adanya kampanye Indonesia tanpa pacaran, kini muncul kampanye baru, Indonesia tanpa feminis. Bagaimana tanggapan Anda? Gimana Mas? Langsung jawab aja.
Kalau menurut saya, Indonesia tanpa feminis itu lingkupnya beberapa orang yang upload atau beberapa orang yang memberi tag ke Indonesia tanpa feminis. Itu biasanya beberapa orang yang memang sudah paham atau beberapa orang yang sudah bisa memilih. Jadi gini, sebelum sampai situ gini, untuk feminis itu kan lebih ke penyetaraan gender atau pergerakan di mana mungkin dari ulas dari kemarin-kemarin yang intinya bahwa hak wanita itu sama dengan hak laki-laki.
Iya, benar banget.
Bingung.
Santai-santai. Gimana? Jadi,
di mana hak wanita itu bagi orang yang menginstal atau memberikan tagar bahwa Indonesia tanpa feminis itu biasanya orang-orang yang sudah memilih atau orang-orang yang sudah terbebas dari, jadi dia perempuan tapi sudah terbebas atau tidak terjajah oleh laki-laki, mungkin seorang wanita karir, mungkin dia bisa memilih dengan orang tuanya gitu loh. Tapi kalau beberapa orang yang menginstal memberi tagar bahwa seorang wanita yang masih berkampanye tentang feminis, kita bilang aja pro dan kontra. Orang yang pro dengan feminis itu biasanya masih terkekang dari sesuatu.
Iya, benar.
Aslinya itu terkekangnya itu bukan karena dia perempuan, bukan juga karena laki-laki yang mengengkang itu tidak, tapi dia terkekang dengan suatu adat istiadat dan mengatasnamakan seorang perempuan atau seorang laki-laki.
Oh gitu.
Dari misalnya itu seperti ini. Jawa mungkin ya, atau adat manapun, seorang perempuan tidak boleh keluar malam sendirian tanpa ditemani oleh keluarganya atau teman yang dipercaya.
Iya, lalu?
Di saat seorang perempuan itu pengen pergi tanpa ada teman atau dimanapun, berarti kan hak dia untuk pergi atau tidak aslinya.
Iya.
Itu kan asli hak dia. Karena, mungkin karena dia sudah terkait dengan adat itu, maka mau gak mau dia harus memendam rasa ingin keluar sendirian itu. Nah, itu berarti orang itu pasti kebanyakan akan pro dengan namanya feminisme.
Iya.
Nah, sekarang orang yang kontra dengan feminisme itu biasanya ada tiga. Yang pertama, dia terkekang dua, memilih untuk terkekang dengan suatu peraturan atau suatu apa ya, suatu
adat.
Lah, suatu adat atau suatu kebiasaan.
Jadi emang dia udah pilihannya aja gitu.
Menerima, lebih ke menerima. Oh, aku oleh metu. Orang tua aku tidak boleh membolehkanku keluar pada malam hari. Ya gak masalah, dia menerima. Dia tidak memilih untuk itu, tidak memilih untuk keluar. Itu biasanya dia biasanya kontra dengan feminisme.
Lalu untuk yang
kedua,
lanjut.
Mana?
Lanjut.
Dia ada tiga poin maksudku.
Yang
pertama dia menerima. Yang kedua, dia tidak menerima, tapi dia punya kesempatan untuk memilih.
Gimana tuh maksudnya?
Jadi gini, seorang anak perempuan ingin keluar malam sendirian, tapi adat istiadatnya bahwa seorang anak perempuan tidak boleh keluar. Nah, dia bisa bermusyawarah atau berbanding pendapat dengan orang tuanya sehingga dia bisa keluar malam hari tanpa ditemani.
Jadi, oh gitu.
Yang kedua ini dia terkena adat istiadat, tapi dia bisa atau memiliki kesempatan atau punya kemampuan untuk keluar dari adat istiadat tersebut. Kayaknya dia akan kontra karena dia sudah merasa sudah bisa.
Oh iya. Terus untuk yang ketiga gimana? Jadi adanya adat istiadat bisa ditentang gitu ya?
Atau di lingkungannya atau teman bergaul ataupun intinya di lingkungannya itu tidak ada adat istiadat seperti itu untuk mengkang seorang wanita. Jadi lingkungannya memang dia dibebaskan untuk memilih dan dia dibebaskan untuk bertanggung jawab.
Oh, jadi tetap
seorang yang biasanya kontra dengan feminisme. Tapi kalau seorang yang pro, yo, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa poin-poin tadi itu semua, tapi kebanyakan. Ini hanya kebanyakan. Untuk yang ketiga, untuk orang yang pro dengan feminisme itu kebanyakan orang yang masih terkekang dengan sesuatu atau seseorang yang melihat temannya. Jadi dia bebas, tapi temannya itu tidak bebas. Jadi dia menyarankan untuk mendukung feminisme itu.
Oke, baik. Udah bisa diambil benang merahnya ya. Kalau untuk yang pro itu kebanyakan orang-orang yang merasa tertekan atau mungkin lingkungan sekitarnya atau temannya gitu yang merasa terkekang. Makanya dia seperti menyuarakan hak-hak dirinya sendiri maupun orang lain begitu ya. Masuk gak?
Untuk kampanye Indonesia Tanpa Pancasila dan Indonesia Tanpa Feminis itu udah berbeda. Untuk kedudukannya udah berbeda. Di dimana kalau pacaran itu kita melarang seseorang untuk bersosialisasi.
Iya.
Dampak dari feminis dengan dampak dari pacaran itu sangat berbeda.
Oh iya, iya benar sih.
Kalau feminis itu akan apa ya? Dia stabil, tidak akan menculat atau tidak akan apa namanya? Tidak akan begitu menculat atau meninggi kampanyenya atau tidak akan terlalu menurun. Jadi Indonesia tanpa feminis itu masih standar. Banyak orang yang masih belum paham dengan kata feminis itu. Lebih ke penyataan gender, dan sedangkan penyataan gender itu udah ada dari dahulu sebelum adanya feminis.
Iya, ya, jauh sebelum itu memang udah ada. Apalagi di Indonesia kan emang sebelum kemerdekaan udah banyak tokoh-tokoh yang memperjuangkan itu kan ya.
Ya, jadi untuk feminis itu tidak apa ya, tidak terlalu akan terlalu tinggi kasusnya atau tidak akan terlalu rendah, jadi stabil. Hanya beberapa orang saja yang tahu tentang feminis itu.
Oke, berarti
kalau Indonesia tanpa pacaran kan lebih ke tidak dianggap.
Maksudnya tidak dianggap
jadi,
dalam
agar Indonesia tanpa pacaran itu tidak akan sevital atau tidak sepural yang lain.
Oh iya sih, soalnya tuh emang gimana ya?
Banyak orang yang pro dengan pacaran masalahnya.
Iya iya langsung ke topik yang tadi aja.
Iya terus.
Jadi kesimpulannya.
Tanggapan saya tentang Indonesia tanpa feminis itu bahwa tidak akan apa namanya kata feminisme itu tidak akan setenar penyetaraan gender.
Oh iya iya.
Dalam artian bahwa perkembangannya di Indonesia pun tidak. Jadi ini masih ada pas ini. Feminis itu apa toh? Feminis itu apa? Feminis itu tidak ada gender. Selesai. Jadi mereka tetap akan menganggap bahwa penyetaraan gender.
Oke, iya ya. Terus berarti tagar Indonesia tanpa feminis itu intinya gimana tanggapannya?
Tanggapan saya tentang tagar Indonesia tanpa feminis.
Apakah harus?
Oke, kan gini, maksud dari tagar Indonesia tanpa feminis itu di mana feminis itu jangan masuk Indonesia kan?
Iya, iya benar.
Atau yang sudah ada itu harus terhapuskan kan?
Mm-hmm. Tanggapannya?
Ya, tanggapan saya bahwa tagar itu tidak akan sekuat atau tidak lama lah.
Oh.
Akan menjadi apa namanya? Masa lalu wis. Oh. Apa ya?
Berlalu gitu aja nah, gitu ya.
Berlalu gitu aja, tapi ya enggak tahu besok gimana.
Oh, oke.
Kita lihat besok aja. Soalnya masyarakat Indonesia tidak, kecuali yang akademisi itu tidak terlalu memandang sesuatu yang penting lah.
Iya, apalagi kalau yang emang belum tahu betul tentang feminisme itu apa gitu. Oke, langsung ke pertanyaan kedua aja, yang tadi udah dapet jawabannya. Selanjutnya, Indonesia tanpa feminis itu kritik atau hanya sekedar bunga tidur menurut Anda?
Waduh, untuk pengamatan saya masih 50-50 karena banyak potensi juga. Kita nggak tahu Indonesia yang besok. Ini kan untuk di Indonesia kan?
Iya.
Ya, tanpa feminis kan masih 50-50. Jadi saya lebih ke kembali lagi bahwa feminisme dengan kata penyetaraan gender, mungkin kata feminisme itu kan terhapus dari penyetaraan gender, masih kuat kata penyetaraan gender bagi saya. Tapi entah besoknya atau entah mungkin feminisme itu katanya lebih nyakop, lebih greget mungkin. Jadi masih fitih-fitih untuk potensinya bahwa itu cuma khayalan atau cuma kritik
atau sekedar bunga tidur lah.
Huh?
Atau sekedar bunga tidur?
Bunga tidur
Ya tahu.
Oh, apa coba?
Mimpi.
Khayalan.
Iya, ya semacam itu.
Nah, maksud saya kan bahwa Indonesia tanpa pacaran itu bukan suatu khayalan, tapi suatu kritik di mana Indonesia itu bagaimana feminisme itu tidak ada di Indonesia.
Jadi ya emang posisinya masih 50-50, belum terlalu mempengaruhi, belum terlalu gimana ya bahasanya?
Belum terlalu kuat.
Iya.
Menggeserkan, malah-malah lebih yang parah itu sekarang yang mau menggeserkan di Indonesia itu LGBT itu lebih parah.
Oh iya benar. Dan
Daripada,
malah
daripada feminis itu malah lebih kuat LGBT-nya.
Soalnya mereka tuh kayak seakan-akan meminta perlindungan.
Nah, ini LGBT itu kan nanti bisa saja feminis itu masuknya ke LGBT.
Gimana tuh korelasinya, Mas?
Jadi korelasinya gini. Seorang yang tidak pernah menganggap laki-laki itu baik, dia akan lari pada seorang perempuan.
Oh iya.
Seorang perempuan yang tidak pernah menganggap laki-laki ada kebaikan dari seorang laki-laki, maka dia akan lari pada perempuan.
Oh, dari situ emang
itu
agak
potensi.
Berpotensi
itu
sih.
Berpotensi. Beda dengan penyetaraan gender.
Iya, beda lagi. Konteksnya beda sih.
Ada beda.
Oke, karena untuk menyingkat waktu, langsung ke pertanyaan yang ketiga aja ya, Mas. Bagaimana tanggapan Anda tentang pendukung kampanye Tubuhku Milik Allah?
Wah, berat. Agak panjang gak masalah ya. Jadi gini, untuk milik Allah itu hanya bukan tubuh kita, jadi milik Allah kita jadi dalil yang udah kita tahu semua lah, ilahi di mana yang sesuatu, nah kata-kata itu kan sesuatu, maafil art sesuatu di dalam bumi, maafil samawati sesuatu yang ada di dalam bumi dan langit itu milik Allah semua. Jadi aslinya kalau kita milik tubuh milik Allah ya semuanya memang milik Allah semua. Kita cuma hak pinjem, hak sewa, bukan hak milik.
Oh iya iya.
Jadi untuk semuanya itu kita aslinya cuman kadang penafsiran itu terlalu digampangannya, lebih dilebay-lebaykan lah atau mana lah.
Jadi sebenarnya
tapi nek,
ada yang salah penafsiran.
Cara nek untuk aslinya itu alhamdulillahi buku milik Allah emang benar. Tapi kan kita punya hak atau punya sesuatu untuk mengatur. Kita dipercayai sebuah tubuh. Terus bagaimana kita mengatur manajemen tubuh kita agar bisa sehat. Diberi tanggung jawab sama Allah untuk selalu merawat tubuh kita. Gampangannya, sebenarnya seperti itu. Jadi, untuk tanggapan kampanye, nah, untuk kosakata bahwa tubuhku milik Allah itu benar. Nah, tinggal kata-kata itu kita buat benar atau buat salah. Jadi semua berpotensikan kata-kata itu. Nah, jadi bagi saya untuk pendapat saya tentang tubuhku milik Allah, cara kata-katanya saja itu benar. Tapi
okay.
Kalau bagus, baik, benar. Toh, karena itu adilnya. Untuk penggunaannya saja, kata-kata itu gunakan seperti apa lah, itu tergantung perseorangan.
Bisa kasih contohnya enggak, Mas?
Begini, mungkin contohnya gini, di saat suami istri, kita lebih kalau kita langsung ke suami istri aja, di saat suami istri, seorang suami itu gampangnya pengen tubuh dengan istri, dia tidak mau dia alasan bahwa tubuh ini milik Allah bukan milikmu, itu tidak boleh.
Oh iya,
itu salah, pendapatnya salah. beda kalau itu pacaran atau apalah teman dekat atau gimana. Terus yang seorang laki-laki ingin menyentuh perempuan tapi belum ada akadnya, terus dia membicarakan diri dan tubuh ini milik Allah dan semua itu mungkin mungkin itu tidak apa-apa.
Oke, baik-baik.
Bagus, pasti benar penempatannya seperti itu. Mungkin kalau di percetakan seperti itu mungkin bisa. Terus misal gini, seorang ini yang untuk cewek tadi, misal untuk laki-laki gini, yang cewek pengen apa namanya, pengen nyubit atau pengen gebuk lah apa dengan pembelaan seperti itu ya, membela diri dengan kata seperti itu, ini tubuhku ini milik Allah dan aku harus menjaganya. Itu
Oke,
bisa.
baik, bagus banget contohnya, sangat-sangat relevan dengan kehidupan sih. Udah segitu aja penjelasannya.
Mungkin itu kalau ada tanggahan atau yang lain ya, monggo.
Enggak, langsung ke pertanyaan nomor 4 aja mungkin. Lalu bagaimana korelasi kampanye tubuhku milik Allah dengan tanggung jawab manusia untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya?
Kata menggunakannya ini berarti menggunakan tubuh kan?
Iya.
Berarti tubuh itu kata benda ya. Ya kita merawat, kita memberi apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Misal tubuh butuh makan, mata butuh penyegaran, rambut butuh sampo. Jadi bagaimana kita merawat tubuh kita
Dengan
tidak
sebaik-baiknya.
bisa dengan sebaik mungkin. Agamanya cuma di situ dok, menggunakan dengan sebaik-baiknya itu berarti kan kita contohnya itu gimana, bagaimana apa tadi korelasi kampanye
Tubuhku milik
tubuhku
Allah
milik Allah
dengan tanggung
dengan
jawab manusia untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya.
nah untuk korelasinya dari kampanye tadi ya berarti bagaimana cara berkampanyenya.
Oh, jadi kalau tadi kan
Kalau
Anda
kampanyenya
membenarkan, Anda membenarkan tentang pernyataan kampanye tubuhku milik Allah, karena emang pada dasarnya itu kan benar toh.
kata-katanya,
Berarti
kata-katanya itu
korelasinya?
benar. Ya nanti perspektif perseorangan yang beda-beda.
Oh, iya.
Maksudnya gini, tergantung bagaimana cara mengkampanyenya. Jadi kalau aja kampanye kesehatan mungkin dengan bersepeda atau kampanye olahraga dan lain-lain dengan jargon atau dengan kata-kata hashtag tubuh milik Allah, ya itu mungkin bisa-bisa saja. Tapi kalau kampanye-kampanye yang bersifat apa ya, dalam artian tidak baik itu tentunya apa ya.
Apa contohnya?
Tadi itu mungkin tidak baik secara cara kan pembelaan seorang perempuan tidak 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 apa namanya gampangnya tidak mau memberi apa namanya memberi kewajiban biologis pada seorang suami mungkin kan
Oh iya.
dengan siapa itu mungkin yang tidak tidak bagus mungkin di situ.
Oke.
Tapi untuk yang lain sekitarnya kayaknya masih masih bisa diterima, masih bagus lah. Kemudian contoh miras, mungkin kampanye tentang miras, terus jargonnya hukum milik Allah, harus merawatnya baik-baik, mungkin bisa.
Oke. Terima kasih kepada narasumber yang sudah merelakan waktunya berdiskusi di sini. Lalu setelah kita bincang-bincang selama beberapa menit ini, kira-kira apa aja sih poin penting yang bisa diambil gitu dari pembahasan kita tadi?
Banyak poin pentingnya pasti.
Kayak
Untuk poin penting dari
kesimpulannya aja.
Yo, masalahnya gini. Orang mau ngambil baiknya atau ngambil buruknya kan orang dua kata-kata atau sebuah materi itu banyak potensi. Ada dua potensi itu yang pasti. Apa kamu mau diambil baik atau buruk tergantung pada orangnya. Yang jelas dari awal dari saya yang saya ketahui yang pasti yang saya ketahui sebelum ada feminisme perempuan itu berhak untuk memilih khususnya dan umumnya untuk setiap orang itu bagaimanapun kita tidak berhak memilih walaupun dalam satu sangkar syaratnya dalam satu sangkar atau dalam satu akuarium ya banyak banyak peraturan dan banyak yang lain atau banyak adat kebiasaan orang perempuan itu aslinya masih berhak untuk memilih.
Oke, jadi itu kesimpulannya.
Pada khususnya itu perempuan dan pada umumnya untuk semua manusia, semua insan berhak untuk memilih.
Oke, baik. Baik, terima kasih pada Mas Narasumber atas materinya yang sangat luar biasa. Semoga di lain kesempatan kita bisa diskusi bareng lagi. Ada lagi pesan-pesan yang mau disampaikan atau cukup?
Berbeda dalam pilihan yang pasti cuma itu.
Oke, baik, terima kasih.
Dan tak perlu berbeda.
Oke. Oke, pembahasan episode kali ini berakhir sampai di sini. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, langsung aja share ke teman kalian. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti Bahas Podcast di Spotify, biar waktu kalian tetap produktif, ditemenin Bahas Podcast dengan konten-konten yang inspiratif dan listenable buat kamu. See you!